in olol dhigaystayaal waxay naga xasuusinaa in aan isku
ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote unaposikiliza VOA Swahili. Mimi naitwa Mkabiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Leo ikiwa Jumatano Disemba 29 mwaka 2021. Matangazo haya jioni yanasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa taarifa tulizo nazo ni kwamba Wamarekani wanaendelea kuomboleza kifo cha kiongozi mstaafu mwandamizi katika baraza la Senate, Harry Reid, aliyefariki jana nyumbani kwake Las Vegas. Je, mchambuzi anasema Reid atakumbukwa kwa yapi?
Cha msingi ambacho atakumbukwa na Wamarekani wote ni ye kuishughulikia na kuhakikisha kupitishwa kwa sheria ya inayoitwa Obamacare.
Na katika taarifa nyingine, waziri mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble amezungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa Marekani kuhusu hali inayojiri Somalia, kuhusu mvutano kati yake na rais wa Somalia Farmajo.
Ni miongoni mwa yale utakayoyasikia kwenye matangazo yetu ya dakika 30 kuanzia hivi sasa. Kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Kiongozi wa zamani wa walio wengi kwenye baraza la Senate, Mdemokrat Harry Reid, mmoja kati ya maseneta waliohudumu miaka mingi, amefariki nyumbani kwake katika mji wa Henderson, jimbo la Nevada, akiwa na umri wa miaka 82. Mke wake Landra Reid alisema mume wake alifariki kwa amani Jumanne baada ya kupambana kwa miaka 4 na saratani ya kongosho. Mwanamasumbwi huyo wa zamani aligeuka mwanasheria, alitambuliwa na wengi kama mmoja wa bunge wanaofikia makubaliano ndani ya bunge. Katika kipindi cha miaka 34 kama seneta, Reid alifanya mazungumzo ya siri kumaliza malumbano ya kisiasa na alikuwa na mchango mkubwa kwa kufanya baraza la Senate lidhibitiwe na chama chake cha Democratic kupitia marais wawili. Kuzorota kwa uchumi wa Marekani kulipelekea chama cha Republican kudhibiti bunge baada ya uchaguzi wa mwaka 2010. Alistaafu mwaka 2010. Rais Joe Biden alisema katika taarifa baada ya kifo cha mwenzake wa muda mrefu katika Seneti, kama Harry aliahidi kufanya jambo atalifanya. Waziri Mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble amezungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa Marekani kuhusu hali inayojiri Somalia, msemaji wa serikali amesema Jumatano, wakati mvutano ukiendelea kati ya Roble na rais. Vikosi vinavyomuunga mkono waziri mkuu Jumanne vilipiga kambi karibu ya ikulu ya rais na hivyo kuzusha hali ya taharuki katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Msemaji wa serikali ya Somalia Mohamed Ibrahim Mwalim na mshauri mkuu wa Roble ameandika kwenye Twitter kwamba waziri mkuu alizungumza na Molly Fee, waziri mdogo wa Marekani anayehusika na masuala ya Afrika, na walizungumza kuhusu hali ya kisiasa ya Somalia, usalama na uchaguzi. Jumatatu rais Mohamed Abdullahi Mohamed alimsimamisha kazi waziri mkuu kwa tuhuma za ufisadi, hatua ambayo waziri mkuu ameikemea kuwa ni jaribio la mapinduzi. Afrika Kusini imeondoa kanuni ambazo zinawataka watu wasiokuwa na dalili za COVID-19 kujitenga au kupima kama walikuwa na mawasiliano na watu ambao wamegundulika wana virusi vya corona. Serikali imetangaza jana Jumanne ikisema kuwa imefanyia marekebisho waraka uliotolewa awali na kutoa mwingine. Wiki iliyopita Wizara ya Afya ilisema kwamba watu wasiokuwa na dalili ambao wamekuwa na mawasiliano na watu waliogundulika wana COVID-19 hawahitajiki kujitenga, lakini vyema wajiangalie kwa makini kuona kama watakuwa na dalili katika muda wa siku 5 mpaka 7 na kuepuka mikusanyiko mikubwa. Imeongezea wale tu ambao wameonyesha dalili wanahitajika kupimwa, na wale ambao wana dalili kidogo ni vyema wajitenge kwa siku 8, na katika kesi ambapo dalili ni mbaya basi wajitenge kwa siku 10. Pia imetathmini kanuni za karantini ikisema vituo vyote vya karantini nje ya nyumbani havitatumika tena wakati juhudi za ufuatiliaji pia zitaondolewa mbali na maeneo maalum ambako kundi kubwa limegundulika kuwa lina virusi vya corona. Sababu za kufanya tathmini kwa kanuni ni kutokana na vigezo kadhaa vya kisayansi, ikiwa pamoja na ukweli kwamba watu wengi wamepatiwa chanjo walau dozi moja na baadhi wana viwango vya kinga katika mwili. Marekani na nchi za Ulaya zimeripoti viwango vya juu sana vya kesi za COVID-19 kila siku tangu janga lilipoanza, huku kirusi cha Omicron kikisambaa kwa kasi sana. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Zaidi ya kesi mpya 440,000 zimerekodiwa hapa Marekani siku ya Jumatatu, maafisa wa afya wamesema. Ufaransa, Itali, Ugiriki, Ureno na Uingereza pia wameripoti rekodi kubwa ya maambukizi ya kila siku. Maafisa wamesema idadi kubwa huenda inatokana kwa kiasi kutokana na kuchelewa kuripoti katika kipindi cha sikukuu ya Christmas. Tafiti zinapendekeza kwamba Omicron haifanyi mtu kuumwa sana kuliko ilivyokuwa katika kirusi cha awali cha Delta, lakini hofu bado iko kutokana na idadi ya kesi ambazo zinajitokeza kutokana na maambukizi ya kasi sana yatokanayo na Omicron, na hali hiyo huenda ikazifanya hospitali kuelemewa zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kwamba hatari inayoletwa na Omicron bado ni kubwa sana.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali mpya ya Kuwait imeapishwa Jumatano ikiwa serikali ya nne ya taifa hilo lenye utajiri wa mafuta katika kipindi cha miaka miwili baada ya serikali ya mwisho kujiuzulu mwezi Novemba kufuatia mivutano ya kisiasa. Kuwait ilitikiswa na malumbano kati ya wabunge waliochaguliwa na serikali zilizofuatana zinazotawaliwa na familia ya kifalme ya Al-Sabah kwa zaidi ya mwongo mmoja, huku mabunge na mabaraza ya mawaziri yakivunjwa mara kadhaa. Baraza la mawaziri liliapishwa mbele ya mwanamfalme, shirika la habari la serikali Kuna limeripoti. Ni serikali ya nne ambayo Saba Al-Khaled Saba ameiunda tangu kuteuliwa kwake kama waziri mkuu mwezi Disemba mwaka 2019. Viongozi wa Indonesia Jumatano wamesema watairejesha boti yenye Waislamu 120 wa Rohingya kwenye maji ya kimataifa licha ya wito wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR kuwaruhusu wasafiri hao kuteremka baada ya kutoroka kwa siku kadhaa kutoka katika mkoa wa kaskazini mwa nchi wa Aceh. Boti hiyo inaripotiwa kuvuja na ina injini iliyoharibika, inaelea baharini katika hali mbaya ya hewa na inaweza kuwa katika hatari ya kupinduka, UNHCR ilisema Jumanne. UNHCR ina wasiwasi mkubwa juu ya usalama na maisha ya walio ndani ya boti hiyo, ilisema katika taarifa. Ili kuzuia upotezaji holela wa maisha, tunaiomba tukisisitiza serikali ya Indonesia kuwaruhusu wateremke kwa usalama mara moja, UNHCR imeongeza. Boti hiyo iligunduliwa mara ya kwanza na wavuvi Jumapili katika maji ya umbali wa kilomita 96 kutoka pwani ya Biruyen, wilaya mkoa wa Aceh, alisema Badruddin Yunus, kiongozi wa jamii ya wavuvi. Alisema wavuvi hawakuweza kuivuta boti hiyo ya mbao iliyoharibika, lakini walitoa chakula, maji na nguo kwa abiria waliokuwa na njaa, wakiwemo wanawake 60, watoto 51 na wanaume 9. Mamia ya maafisa wa usalama wa Hong Kong Jumatano wamevamia afisi ya chombo cha habari cha mtandaoni kinachotetea demokrasia Stand News na kuwakamata watu 6 wakiwemo wafanyakazi wakuu kwa madai kwamba mtandao huo unachapisha habari za uchochezi na za uongo. Stand News ilianzishwa mwaka 2014 kama shirika lisilotafuta faida, ni gazeti maarufu lililosalia Hong Kong linalotetea demokrasia, baada ya uchunguzi wa usalama wa taifa mapema mwaka huu kusababisha kufungwa kwa jarida la udaku Apple Daily la tajiri aliyefungwa Jimmy Lai. Uvamizi huo umezusha wasiwasi kuhusu uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari katika koloni la zamani la Uingereza ambalo lilirejea katika utawala wa China mwaka 1997 kwa ahadi kwamba haki mbalimbali za mtu binafsi zitalindwa. Polisi walisema katika taarifa kwamba walikuwa wakifanya msako na hati ya kuidhinisha kufanya msako na kukamata vifaa muhimu vya uandishi wa habari. Israeli imetangaza Jumatano mpango wa hatua za kujenga imani huko Ukingo wa Magharibi, eneo wanalokalia kimabavu, baada ya waziri wa ulinzi Benny Gantz kuwa mwenyeji wa mazungumzo na rais wa Palestina Mahmoud Abbas katika ziara yake ya kwanza nchini Israel baada ya miaka mingi. Abbas akiongoza ujumbe wa ngazi ya juu katika ziara yake ya kwanza nchini Israel kwa mkutano rasmi tangu mwaka 2010, Alifanya mazungumzo na Gantz nyumbani kwake katika mji wa Rosh Hayain, kulingana na vyanzo na vyombo vya habari vya Israel.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari kuu katika matangazo yetu ni kutoka hapa mjini Washington. Wamarekani wanaendelea kuomboleza kifo cha kiongozi mstaafu mwandamizi katika baraza la Senate, aliyewahi kuwa pia seneta wa muda mrefu kuwahi kutumikia katika jimbo la Nevada, Mdemokrat Harry Reid, ambaye alifariki jana nyumbani kwake Las Vegas baada ya kuugua kwa muda mrefu. Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Abdullahi Boru kutoka hapa mjini Washington, na kwanza kutaka kujua jinsi atakavyokumbukwa katika uongozi wake.
Kwa kweli ni nadra sana kwa kiongozi wa chama kimoja kuenziwa na watu kutoka chama kingine. Kuenziwa na wenyeji wa chama chako si jambo la kawaida, na hususan katika utamaduni zetu zote, mtu akifariki, watu wanaanza kutazama za rambirambi, kutaja mambo mengi tu waliofanya. Lakini kwa bwana Harry Reid ni karibu wote wa chama cha Republican, chama cha Democratic, wanamwenzi. Ameweza kisha vitu vingi, lakini cha msingi ambacho watakumbukwa na Wamarekani wote ni ye kuishughulikia na kuhakikisha kupitishwa kwa sheria ya inayoitwa Obamacare kati wa awamu ya kwanza ya Rais Barack Obama. Haikuwa jambo rahisi kwa kuwa Democrats na uwezo hawakuwa na idadi kamili ama idadi ambayo ilikuwa inahitajika kwa hayo kufanyika.
Na vile vile inakumbukwa kwamba amekuwa akipambana na amekaa kwa muda mrefu sana kwenye baraza la Senate kama mwakilishi wa Nevada kuliko mtu yoyote katika jimbo hilo la Nevada kwenye baraza la Senate. Pengine ni kitu gani ambacho kilimwezesha kukaa kwa muda mrefu ingawa kulikuwa kuna wakati mchache kumetokea upinzani kwa upande wake?
Wengi wa watu wanaopiga kura kutoka jimbo la Nevada wanamtaja kuwa ni mtu ambaye akishikilia kitu hawezi kukiachilia. Hivi ni kumaanisha kwamba japo baadhi ya hivi vitu ambavyo nimetaja hapo awali, masuala ya mazingira, masuala ya maji, masuala ya kuhakikisha wengi nchini Marekani watapata bima ya afya, hivi vitu si vitu ambavyo ni rahisi, lakini yeye alikuwa na ustahimilivu mkubwa. Yeye alikuwa anaweza kuongea na watu japo wanapingana kifikra na mawazo na maono. Yeye alikuwa ni mzuri katika kushawishi watu, sio katika Senate bali katika kampeni zake ya kuchaguliwa kama mwakilishi katika jimbo la katika baraza la Senate wa jimbo la Nevada. Kwa hiyo yeye, hayo yote yalimsaidia sana. Alikuwa akiwaongelesha watu japo hawakuwa kwenye msimamo mmoja. Wengi waliona kwamba ni mtu ambaye anaheshimika, mtu ambaye anaongea kwa upole lakini akishikilia kitu. Yeye anahakikisha mpaka dakika mwisho, ni jambo ambalo liliweza kumsaidia. Kuna baadhi tu ya watu ambao jambo likiwashinda mara moja au mara mbili wanaachilia mbali, yeye alikuwa anashikilia.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa Abdullahi Boru akizungumza na VOA kutoka mjini Washington DC. Tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo jeshi la nchi hiyo linatangaza kwamba limeua waasi 14 na kupoteza askari 4 katika mapambano yanayoripotiwa tangu Jumatatu katika wilaya ya Fizi kati ya jeshi hilo na muungano wa waasi wa Gumino na Twirwaneho wanaodaiwa kutetea maslahi ya kabila lao la Banyamulenge huko mashariki ya Kongo. Jeshi linasema kuwa kinachofanyika huko si mizozo ya kikabila tena, ila ni uasi. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mapambano hayo yalianza tangu Jumatatu mapema asubuhi pale ngome za jeshi la Congo FARDC ziliposhambuliwa na wanamgambo wa Gumino na Tugwaneho katika vijiji vya Kamombo, Nyamara na Chakira katika nyanda za wilaya ya Fizi, wanamgambo hao wakiwa tiifu kwa kanali aliyeasi jeshi la Congo Michel Rukundo Makanika. Jeshi lilipoteza udhibiti wa vijiji hivyo tangu Jumatatu, ila msemaji wa operesheni ya kijeshi inayoitwa Sokola ya pili kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Meja Dedone Kasereka, anasema kwamba tangu mapema leo asubuhi jeshi linaendesha mapambano ili kufurusha wanamgambo hao, akisema kuwa Jumatatu jeshi la Kongo limejiondoa katika maeneo hayo kwa sababu za kimkakati ili kuepuka uharibifu na maafa zaidi kama vile vifo vya raia. Meja Dedone Kasereka anaeleza.
Makanika, Tigwaneo, sijue androide, ni watu ambao wanajiita wakongomani lakini wanakuwa kishambulia nchi, wanashambulia jeshi la Kongo, wanashambulia polisi. Hiyo haiko mambo ya kabila, inakuwa ni uasi kabisa. Huyo mtu analeta uasi katika nchi yetu, anaenda kuleta watu kutoka nchi za mbali kusudi waendelee kusumbua raia, na sisi hatukubali hiyo. Wanamgambo 14 tayari wamefariki na askari jeshi 4 wamefariki dunia. Hatuwezi tukahakikisha kwamba kuna kuwa raia ambao wamefariki, tunaendelea kupekua eneo.
Shambulizi hilo linafanyika muda mfupi baada ya wakazi wa bonde la mto Ruzizi ndani ya wilaya jirani ya Uvira walioshuhudia kuwa na wasiwasi baada ya kushuhudia kwamba wameona katika eneo lao askari wenye silaha nzito nzito waliovuka mto Ruzizi tangu wiki moja upande wa Kitemesho na baadaye waliojielekeza katika milima ya Lemera na Bwegera. Ila msemaji wa jeshi la Kongo eneo hilo, Meja Dedone Kasereka, hajakamilisha uwepo huo wa jeshi la Burundi kwenye ardhi ya Kongo.
Tumeisoma kwenye mtandao kwa sawa watu wote, siwezi nikahakikishe ama siwezi nikakataa habari hiyo. Tunakuwa tukichungua, wakati tutamaliza uchunguzi tutawajulisha.
Kwa mara kadhaa makundi yenye silaha yamesababisha ghasia katika baadhi ya vijiji vya mashariki ya Kongo licha ya juhudi na miito mbalimbali ya amani inayofanyika. Norbert Katintima ni miongoni mwa magavana wa zamani wa Kivu Kusini. Anapendekeza majadiliano mapya ya kusaka amani, usalama na maendeleo Kivu Kusini.
Dao ya kwanza walideri watoto Kinshasa kukutana na wengine walideri hapa. Dialogue katikati yetu. Watu waseme hiyo kuroho yao na watrouve solution. Tuone kama ile hewa itapunguka na kile leader aende akabaki kwao. Juu hakuna mwenye ataleta masasi kwao na alijenga kunyumba. Hakuna mwenye ataleta masasi kwenye alitia barabara.
Katika baraza la usalama la hivi karibuni mjini Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imehakikisha kwamba licha ya changamoto, juhudi za kurejesha amani mashariki ya Kongo zitaendelea kufanyika. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka, hivi leo tunazungumzia masuala ya afya, ambapo jambo kubwa lililobeba uzito ni maambukizo ya ugonjwa wa COVID-19 ambao hadi sasa umeitingisha dunia kwa takriban miaka miwili. Mary Mgawe anatusimulia zaidi baadhi ya mambo yaliyojiri kuhusiana na COVID-19 mwaka 2021.
Mgonjwa wa kwanza wa COVID-19 aligundulika katika mji wa Wuhan, China, takriban miaka miwili iliyopita na kuripotiwa na shirika la afya la dunia WHO. Tangu wakati huo, kile kilichoanza kama ugonjwa mji mmoja umelipuka na kuwa janga la dunia nzima. Unaweza kusema kuna mtu duniani ambaye hajaguswa na janga hili kwa namna moja au nyingine. Mamilioni wameambukizwa na wengine wameathiriwa, wengi wamekufa. WHO liripoti kuwa mabilioni ya watu wamelazimika kubadili mwenendo wa maisha. Tafiti mbalimbali zimefanyika kujua chanzo, tiba na jinsi ya kujikinga na ugonjwa huu. Ulianza kama maambukizi ya corona, delta na sasa ni omicron, virusi vinavyosababisha COVID-19. Kutoka Georgia, Dr. Frank Minja, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika tafiti mbalimbali zinazohusiana na ugonjwa huu, anatueleza.
Kirusi cha corona kimetoka wapi bado ni swala la utata sana. Wengi wanadhania kwamba au virusi wanapatikana kwenye popo, na kwa namna moja ama nyingine wameweza kuruka kutoka kwenye popo wakaingia kwenye mwanadamu. Hatujui amerukaje rukaje, bado kuna fununu kwa jinsi gani imefanikiwa hivyo, lakini cha msingi ni kujua kwamba hicho kirusi kimeshavuka kutoka kwa wanyama na kimeingia kwa wanadamu na kinashambulia wanadamu kwa kasi sana. Kwa hiyo nadhani pamoja na kwamba kuna utata, hatujui hichi kirusi kimetokea wapi, bado hakuna utata kwamba hichi kirusi kinasambaa kwa kasi na kinaathiri binadamu wote. Hata sisi wa Afrika tunaathirika sana na huu ugonjwa wa COVID-19.
Kweli chanjo hizi ni salamu sana, na kwa kiasi kikubwa zimetusaidia sana na zina usalama mkubwa mkubwa sana, na kikubwa zaidi zinatukinga dhidi ya korona kali. Hicho ni kitu cha msingi cha kukielewa. Haikukingi moja kwa moja kwa maambukizi ya korona, inapunguza uwezekano wa wewe kupata korona kali ambayo itakupelekea kwenda ICU kuwa mahututi na kuhitaji huduma ya oxygen. Kwa hiyo hizi chanjo zina ufanisi mkubwa zaidi ya 95% kupunguza uwezekano wa wewe kwenda ICU kuwa mahututi na kuhitaji oxygen ya ziada.
Jambo kubwa linalotawala mwaka huu wa 2021 kuhusiana na COVID-19 ni jinsi maambukizi yanavyobadilika, kujiumba na baadaye kupewa majina kama vile Delta na Omicron. Lakini kikubwa ni baada ya chanjo ya kujikinga ilipopatikana na zoezi zima la utoaji wa chanjo hii. Jumuiya ya kimataifa WHO na Marekani walifanya kampeni ambazo zinaendelea hadi sasa kuhusiana na chanjo ya kujikinga na COVID-19. Wataalamu wa afya wamethibitisha wale wanaopokea chanjo hii wana nafasi nzuri ya kufanya vyema wanapoambukizwa kuliko wale ambao hawajapata chanjo hii. Maswali mengi yamezuka kuhusu usalama wa aina hii ya chanjo, muda uliotumika kutengenezwa na kama ni salama kwa binadamu. Chanjo ya Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca na Moderna zimetajwa zaidi.
Corona wanasema vaccine iko. Sasa hiyo vaccine mtu akeipata, eske ni kusema hata pata tena corona? Nimeuliza, juu nimeona huku kwetu kuna kivu kuko wenye walipata vaccine ya Ebola. Alakini kisha siku chache tunasikia tena ule mtu anapata ile ile virusi ya Ebola.
Dr. Sechi Malekchera ni daktari bingwa katika fani ya neonatolojia hapa Marekani, ambaye pia ametoa hamasisho mkubwa kupokea chanjo. Hapa anaeleza kwa nini chanjo ya COVID-19 ni salama.
Hii sio teknolojia mpya, ni teknolojia ambayo ilikuwepo. Na kitu kikubwa sana ambacho nafikiri kiliwatie moyo ni kwamba ukiangalia chanjo zetu zote tulizochanjwa utotoni, nyingi zinatumia sehemu ya kile kirusi. Ukiangalia chanjo ya TB, ukiangalia chanjo ya polio, ukiangalia diphtheria, zile toxoids ambazo wanatumia sehemu ya kile kirusi kutengeneza chanjo, halafu mwili wako wewe ndio unatengeneza kinga. Hakuna sehemu yoyote ya hicho kirusi kinachowekwa ndani ya binadamu. Inayowekwa ni ile message ya jinsi binadamu anavyoweza kutengeneza kinga yeye mwenyewe.
Swala lingine linaloulizwa na watu wengi ni kuhusiana na DNA. Je, chanjo ya COVID-19 inaweza kubadili DNA ya mwanadamu? Dr. Sechi Malekchera anaeleza.
Swali la pili linaloulizwa sana ni kwamba, oh, hii chanjo inaweza ikabadilisha DNA yako. DNA ya mwanadamu inapatikana ndani ya sehemu inaitwa nucleus. Ukiwa na cell, ndani ya cell kuna sehemu inaitwa nucleus. Kule kwenye nucleus ndiko ambako DNA yako inakuwa stored. Hizi chanjo zote message inaingia inaishia kwenye cell, haiingii kwenye nucleus. Kwa hiyo haiwezi kufanya kitu chochote kile cha kuhitilafu au kuharibu DNA yako. Hii ayo ni maneno ya mtandaoni ya watu ambao hawana elimu ya kutosha ya sayansi.
Hata hivyo, wakati kampeni za chanjo zikiendelea, nchi za Afrika zimeonekana kuwa nyuma kupokea chanjo kutokana na sababu mbalimbali, upinzani kutoka kwa wananchi wenyewe au watawala wao, lakini pia uwezo wa kupata chanjo ya kujikinga na COVID-19. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amechukua jukumu la kutoa taarifa za COVID-19 huku akihamasisha nchi kuhakikisha zinatekeleza masharti ya kimataifa yaliyotolewa kupambana na COVID-19, ikiwemo kuvaa barakoa, kuosha mikono na kuitakasa, pamoja na kupokea chanjo.
In combination with proven public health measures, vaccines are giving us hope of bringing COVID-19 pandemic under control.
Kwa pamoja na hatua za umma za kujikinga, chanjo imetoa matumaini ya kudhibiti COVID-19. Lakini hatuwezi kutokomeza janga hili popote hadi pale tutakapomaliza kila pahali. Jinsi kirusi kinavyoenea ndio kinapata nafasi ya kujiumba na kudhoofisha chanjo. Natoa wito kwa watu kuchukua jukumu sasa kupokea chanjo na kufuata masharti ya kujikinga ili tushinde janga hili la COVID-19 pamoja.
Katika hali ya kukabiliana na ugonjwa huu mwaka huu 2021, watu waliendelea kushuhudia shughuli mbalimbali zikifungwa, ikiwemo shule, biashara na huduma za usafiri, hatua ambazo zimeelezwa zinazorotesha uchumi wa baadhi ya nchi. Hata hivyo, wimbi la tano la janga la virusi vya corona na virusi vipya vya Omicron linaendelea kusambaa kote duniani na kusukuma mifumo ya huduma za afya ukingoni. Katika baadhi ya sehemu, hatua za serikali kudhibiti kusambaa kumekabiliwa na upinzani na wale ambao hawataki kuona tena kufungwa kwa shughuli na masharti mengine. Rais wa Marekani Joe Biden, kabla hajakamilisha mwaka 2021, amezungumzia kuhusu swala hili.
Over 60 million Americans.
Zaidi wa Marekani milioni 60 wakiwemo 62% ya wazee, kundi ambalo liko katika mazingira hatarishi, wamepatiwa chanjo za ziada. Mimi nilipata chanjo yangu ya booster mara tu zilipoanza kutolewa. Na siku chache rais wa zamani Trump alitangaza naye amepata chanjo yake ya booster. Huenda ni moja ya vitu vichache ambavyo tunakubaliana mimi na yeye. Watu walipata booster wana kinga kubwa. Jiunge nao, jiunge na sisi.
Wataalamu wa afya wanasema dunia bila maambukizi ya COVID-19 inawezekana endapo nchi zitaendelea kushirikiana pamoja na kuhakikisha watu wanapokea chanjo na kufuata masharti ya kujikinga na ugonjwa huu. Mbali na wito ambao umekuwa ukitolewa wa kuhamasisha watu kuhusu kupokea chanjo, mwaka 2021 umeshuhudia wataalamu wakitoa maelezo na kuelimisha jamii katika maeneo waliopo kuhusiana na masuala yaliyotokea. Wengine walipinga kupokea chanjo kwa madai kwamba hata ukipata chanjo kuna uwezekano wa kupata corona. Je, kitaalamu hili linajibiwa vipi? Dr. Shadrack Mwibambe kutoka Tanzania ni miongoni mwa waliotoa ufafanuzi na uhamasisho wa chanjo. Tusikie anafafanua vipi kuhusu hili.
Chansi pamoja kupata hiyo chanjo, chanjo ya kupata corona bado ipo, ndio maana katika hatua za awali bado wanasisitiza kwamba kuendelea kujikinga. Lakini lengo kubwa ni kwamba bila maambukizi makali ya corona ndio ambao tunajaribu kupambana nayo kupitia hiyo chanjo. Kwa sababu lengo la hiyo chanjo inakuja kwa lengo la kufundisha mwili wako kupambana na maambukizi makali ya corona. Kocha msingi kwamba ni kuendelea kuchukua tahadhari. Bahati nzuri corona inakuja katika kama wave, katika ya mawimbi, haiji moja kwa moja katika mwaka mzima. Kuna kipindi ambacho kinakuwa cha hatari zaidi, kuna kipindi kingine kinakuwa cha usalama zaidi. Kocha msingi, pamoja na kwamba una hiyo chanjo, unaweza kupata maambukizi. Kwa zile meja zingine lazima uendelee kuchukua tahadhari.
Mary Mgawe, VOA Swahili, Washington DC.
Unaendelea hivi sasa kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ninakukumbusha kwamba saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki tutakuletea matangazo mengine ya VOA katika kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington. Hivi sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Kiongozi wa zamani wa walio wengi kwenye baraza la Senate, Mdemokrat Harry Reid, mmoja kati ya maseneta waliohudumu miaka mingi, amefariki nyumbani kwake katika mji wa Henderson, jimbo la Nevada, akiwa na umri wa miaka 82. Waziri Mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble amezungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa Marekani kuhusu hali inayojiri Somalia, msemaji wa serikali amesema Jumatano, wakati mvutano ukiendelea kati ya Roble na rais. Afrika Kusini imeondoa kanuni ambazo zinawataka watu wasiokuwa na dalili za COVID-19 kujitenga au kupima kama walikuwa na mawasiliano na watu ambao wamegundulika wana virusi vya corona. Serikali imetangaza jana Jumanne ikisema kuwa imefanyia marekebisho waraka uliotolewa awali na kutoa mwingine. Serikali mpya ya Kuwait imeapishwa Jumatano ikiwa serikali ya nne ya taifa hilo lenye utajiri wa mafuta katika kipindi cha miaka miwili baada ya serikali ya mwisho kujiuzuru mwezi Novemba kufuatia mivutano ya kisiasa. Viongozi wa Indonesia Jumatano wamesema watairejesha boti yenye Waislamu 120 wa Rohingya kwenye maji ya kimataifa licha ya wito wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR kuwaruhusu wasafiri hao kuteremka baada ya kutoroka kwa siku kadhaa kutoka katika mkoa kaskazini mwa nchi wa Aceh. Israeli imetangaza Jumatano mpango wa hatua za kujenga imani huko Ukingo wa Magharibi, eneo wanaloikalia kimabavu, baada ya waziri wa ulinzi Benny Gantz kuwa mwenyeji wa mazungumzo na rais wa Palestina Mahmoud Abbas katika ziara yake ya kwanza nchini Israeli baada ya miaka mingi.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, Mwongozaji ni Saida Hamdun, msimamizi alikuwa Khadija Riami. Nimeshirikiana na Patrick Nduyimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mzuri wa VOA mahala popote pale ulipo.